Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj na tem našem nedeljskem programu. In upam, da bomo skupaj preživeli to vroče poletno popoldne v prijetnem vzdušju. Torej za danes so me prosili, da naj spregovorim nekaj o Krišni. In sicer zaradi tega, ker se jutri se začenja mesec avgust, ki je pravzaprav mesec festivalov, ki bo kulminiral v našem največjem festivalu, in sicer to je Janmaštami, oziroma praznovanje pojavitve samega Šri Krišne. Hkrati pa je sedaj tudi teden, svetovni teden svetega imena. In so pravzaprav vsa naša predavanja so prežeta za to temo o Hare Krishna Mahamantri in o petju Hare Krishna Mahamantre oziroma petju svetega imena. Tako bom poskušala spregovoriti o oboje. In sicer najprej bi rada malo spregovorila o petju Hare Krishna Mahamantre. Zdaj, veliko nas tukaj v tem v tej skupini, ki se je danes zbrala, redno meditiramo, redno pojemo Hare Krishna Maha mantro. Mogoče pa kdo še tukaj tudi čisto na novo, za katerega je pa to še nova stvar, nova mantra, nova vibracija. In za vse tiste, ki so že poskusili meditirati na svetu ime, se boste verjetno strinjali z menoj, da je na začetku, in morda ne samo na začetku, ampak kar še nekaj časa, je pravi izziv biti resnično osredotočen z polno pozornostjo na zvok mantre. Vse prevečkrat se nam dogaja, da nam um odtava sem ali tja. Duhovni učitelji, ki imajo zelo veliko prakse pri tem, petju svetega imena, nam pravzaprav dajejo številna navodila, kako lahko mi izboljšamo to našo osredotočenost in kako lahko pravzaprav resnično vstopimo v to meditacijo na veliko globji način. In sicer eden izmed aspektov tega je, da je potrebno, da pojemo na nivoju srca. Kaj to pomeni, peti na nivoju srca? Nekateri mi kimate, to dobro poznate. Peti na nivoju srca pravzaprav pomeni, da pojemo občuteno, z nekim občutkom, z nekim čustvom, z srcem. Ker če ne meditiramo na maha mantro na tem nivoju, potem bo verjetno naša meditacija bolj mehanska. Mi bomo imeli besede, ampak zelo zlahka nam bo um odtaval stran in mogoče bomo celo razmišljali o nečem čisto drugem, medtem ko bomo izgovarjali sveto ime, kar pa ni zelo priporočljivo in ni zelo učinkovito. Ampak ko enkrat pridemo do te stopnje, da pojemo občuteno, da izgovarjamo to mantro z srcem, potem osredotočenost postaja veliko lažja. Veliko lažja. In sedaj seveda vprašanje se tukaj pojavi, kako pa priti do tega, da lahko meditiramo na tem nivoju, na nivoju srca. Seveda tukaj je zopet več točk, ki bi nam lahko pomagale, ampak ena in mogoče najpomembnejša je, da mi pravzaprav spoznamo oziroma si pridobimo malo znanja o tem, kdo sploh, kaj sploh ta maha mantra je. In ko si pridobimo malo znanja, pravzaprav ugotovimo, da se ta mantra ne razlikuje od Krišne samega. In sedaj, nekateri med vami, ki ste mogoče tukaj prvič, me boste sedaj vprašali, kdo pa je Krišna? In to je pravzaprav zelo dobro vprašanje, ker tudi če mi že smo slišali za Krišno in mislimo, da poznamo Krišno, je pravzaprav še veliko skrivnostnega o Krišni, kar bi morali še spoznati, da bi ga resnično lahko malo bolje spoznali. In če bi radi pravzaprav spoznali, kdo je Krišna, še posebej, da bi si lahko prišli na ta nivo, petje na nivo srca, potem je zelo pomembno, da mi si pridobimo tako znanje o tem, kdo je Krišna, kot tudi, kdo smo mi in kakšna je naša povezanost z njim, kakšen je pravzaprav naš odnos z njim. In vse to znanje skupaj se pravzaprav imenuje sambandha. To je beseda v sanskrtu, ki se nanaša na odnos oziroma povezavo. In ko si enkrat pridobimo to znanje o tem, kdo je Krišna, kdo smo mi in kakšna je naša, kakšen je pravzaprav naš odnos z njim, kakšna je naša povezanost z njim, a je on samo nekdo tam daleč stran, ki ga sploh ne poznamo in ne vemo niti kako zgleda, niti kaj dela, nič ne vemo o njemu, samo da je mogoče glavni. To nam ne bo veliko pomagalo, da bi lahko razvili neki pristni odnos, neki intimni odnos, v katerem lahko pravzaprav začnemo občutiti neka čustva do te osebe. Vede pravzaprav zatrjujejo, da sleherni izmed nas ima zelo intimen, individualni odnos z Krišno. Sleherni od nas ima poseben odnos. In niti dva med nami nista popolnoma enaka. In Krišna, on je srečen in pravzaprav uživa v vsakem od teh odnosov z vsakim živim bitjem. Danes smo zelo, zelo omejeni, imamo zelo, zelo malo časa, na žalost, tako da moramo vse skrčiti resnično v tako čisto majhne kapsule, ampak bomo vsaj nekaj točk bomo malo obravnavali. Torej, kot prvo bomo probali malo si pogledati, kdo je Krišna in sicer si bomo pogledali z dveh vidikov. Prvi vidik, ki je zelo pomemben in kateremu se moramo najprej posvetiti, je, kakšen je Krišnov položaj. To je nekaj bolj formalni vidik, kdo je Krišna. In to lahko pravzaprav izvemo iz vedske literature. In še posebej bi danes rada se ustavila pri enem verzu. To je v Šrimad Bhagavatamu. Šrimad Bhagavatam prvi vers čisto prvega poglavja, prvega speva Šrimad Bhagavatama. In to je zelo lep vers, ki se glasi takole. Janma dyasya yato nyata vitaratash chartisha bhigya sarat tene brahma hridaya dikavaye muyanti atsuraya tejo varim hridam yata vinimayo Yatra trisargo mrisha Damna sena sada nirasta kuhakam Satyam param dimahi. Ta vers je eden izmed najpomembnejših verzov v celotnem Šrimad Bhagavatamu in lahko pravzaprav rečemo, da se ta celotni Šrimad Bhagavatam razvije iz tega enega verza. Takšno globino ima ta vers, da vseh 18,000 verzov, ki še sledijo, so pravzaprav razlaga tega enega samega verza. In ta vers pravzaprav razlaga točno to, kdo je Krišna v vseh podrobnostih. Seveda mi ne bomo mogli iti v vse podrobnosti, bomo pa se ustavili na nekaj ključnih točkah. In sicer, prva vrstica pravi Om namo Bhagavate Vasudevaya. To pomeni, da priklanjam se Vasudevi, sinu Vasudeva. In to nam že takoj pokaže, da je to oseba. Da to ni nekaj neosebnega, to ni nekaj impersonalnega. To je nekdo, ki je sin Vasudeve, se pravi, je on tudi oseba. Naslednja vrstica pravi Janma dyasya yataha. In to nam pove, da je On pravzaprav tisti, iz katerega izvira vse, kar obstaja. Tako duhovno stvarstvo, tako materialno stvarstvo. On je tisti, ki vzdržuje vse in On je tisti, ki na koncu tudi vse uniči. Spravi, takšna je njegova moč. Naslednja vrstica pa pravi, Anvajati taratash chartesh abhigyah svarat. In to pomeni, da se On neposredno in posredno zaveda vsega, kar se zgodi v celotnem stvarstvu. Se pravi, tudi če zaprtimi vrati v temi, ko nas nihče ne vidi, nekaj naredimo, On ve. On se zaveda tega. Njegova zavest prežima celotno stvarstvo, tako na neposreden način, kot tudi posredno je priča, je v našem srcu in vidi, sliši, zaznava vse, kar počnemo. Tako da ne moremo storiti čisto ničesar, da se On tega ne bi zavedal. Svarat pa tudi še pomeni, da je On popolnoma neodvisen, kar pomeni, da On je edina oseba, ki ni odvisna od nikogarkoli drugega. Vsi drugi smo odvisni pravzaprav od njega. On sam pa ni odvisen od nikogar. Zdaj postaja pa še bolj zanimivo. Naslednja vrstica pravi, Tene brana hridaja adi kavaje. To pomeni, da je On tisti, ki je razsvetlil srce gospoda Brame. Gospod Brama je najvišja, najpomembnejša oseba v tem celotnem vesolju, v katerem se nahajamo, najmočnejša, najmogočnejša, najbolj napredna. In On mu je v srcu razkril znanje, najvišje duhovno znanje. Hkrati pa naslednja vrstica razlaga, Mojanti jad surajaha. Tako kot On lahko da znanje, dal ga je gospodu Brami in ga lahko da vsakomor drugemu, hkrati pa On tudi lahko vsakogar prekrije z iluzijo. Celo največje modrece in polbogove. Polbogovi so bitja, ki so na višjem nivoju kot ljudje. In živijo na višjih planetih in imajo moči, ki so za nas nadnaravne moči. Tudi njih lahko popolnoma zmede in jih postavi v iluzijo. Naslednja vrstica pravi, Tejo vari mridam. To je pa zdaj nekaj zelo povezano z nami in sicer, samo zaradi njegove magične moči ta svet, v katerem mi živimo, izgleda resničen. To pa zdaj zveni zelo zanimivo. Kako je to? A ta svet ni resničen? Kaj mislite? Aha, zelo dobro. Ti že vse veš, Anurada. Ja, lepo si povedala. Ta svet je resničen. Ne moremo reči, da ne obstaja, da ni resničen. Ampak v Z duhovnega vidika vede razlagajo, da je dejansko resnično, tista končna resnica vsega, je tisto, kar vedno obstaja in se ne spremenja. In zaradi tega nekaj, kar se ves čas spremenja, kot ta materialni svet, ves čas se spremenja, sploh ne ostaja enako. Danes do jutri vidimo se vse spremenja. To z duhovnega vidika to velja za neresnično oziroma za minljivo. Obstaja, ampak ni to tista končna resnica. Primer bi lahko bil, primer, ki je pravzaprav dan, je, da je to naše življenje, ki ga živimo v tem svetu, je podobno kot sen, kot sanje. Tako kot recimo v sanjah, lahko sanjamo zelo lepe sanje, sem princeska in vse je lepo. Ali pa zelo hude sanje, da imam nočno moro in me preganjajo, bežim in me nekdo napade. In občutim zelo močna čustva in Vse je tako živo, kar doživljam, ampak ko se zbudim, si pa vdahnem, oh, to so bile samo sanje. Vse je bilo resnično, ne morem reči, da ni obstajalo. Sanje so bile resnične, sem sanjala, ampak ni pa to tista končna resnica. Zdaj sem vesela, da sem se zbudila in da ni več te nočne more. Na podoben način je tudi za duhovno bitje, za dušo, je ta, to življenje, pogojeno življenje v tem svetu, je kot sen, kot sanje. In ko se duhovna duša zopet prebudi v svoji večni identiteti in se vrne nazaj v duhovno dimenzijo, v duhovni svet, potem je vse to, kar je doživljala tukaj, podobno kot neke sanje. In je pravzaprav vesela, da jih je konec. In potem naslednja vrstica pravi, danja svena sedanji rasta kuha kam, ampak on pa prebiva nekje drugje. On prebiva v svojem duhovnem prebivališču, ki pa je večno osvobojeno te iluzije. Tam te iluzije ni. Tisto prebivališče je večno in je tista prava stvarnost, dejanska stvarnost. In zadnja, pa ne najmanj pomembna, vrstica pa pravi Satyam Param Dimahi, kar pomeni meditiram na absolutno resnico. In tukaj bi rada pravzaprav še nekaj dodala. Zelo, zelo pomembno, meditiram na absolutno resnico. Krišna je torej ta absolutna resnica. In ta celotni verz, celotna glavna poanta tega verza je, da jaz meditiram na njega. Zakaj? Zaradi tega, ker je on absolutna resnica. Kaj to pravzaprav pomeni za nas praktično? Praktično to za nas pomeni, da če mi meditiramo na njega, potem bomo lahko malo bolj razumeli, kaj je resnična stvarnost tistega, kar se pravkar dogaja z nami. Tistih nekih dogodkov, tistih nekih okoliščin, v katerih se nahajamo prav zdaj. Zelo veliko krat se nam zgodi, da se znajdemo v nekih kompleksnih situacijah, včasih celo zelo problematičnih situacijah, včasih smo zmedeni, veliko krat ne vemo, kaj storiti, kako in kaj, in sploh nam ni jasno, zakaj se pravzaprav tukaj gre. In dejansko življenje v tem svetu, v materialnem svetu, ima več plasti te realnosti. In če doživljamo svet samo z zunanjega vidika, z zunanjega nivoja, potem zelo, zelo malo razumemo o tem, kaj se resnično dogaja. Če pa v takih trenutkih pravzaprav si dovolimo, da izstopimo, da si vzamemo malo časa, da izstopimo iz tistega vrveža, tistega vrtinca dogodkov in ljudi in pritiskov in vseh obveznosti, kar se moramo napraviti, si vzamemo malo časa, se malo odmaknemo. In začnemo meditirati na Krišno. In kako lahko meditiramo na Krišno? Meditiramo na Mahamantro. Pojemo svetu ime. Poskušamo resnično obrniti pozornost na svetu ime. Potem bomo dejansko lahko občutili, da se nekaj začne dogajati. Da dejansko bomo začeli dobivati neko novo razumevanje tega, kaj se resnično dogaja, zakaj se pravzaprav gre. Bomo dobili neko spoznanje, bomo videli stvari v drugačni luči, v bolj pravi luči, kot smo jih prej videli, in bomo tudi dobili kakšno inspiracijo, kaj je pravzaprav najboljši način, da se lahko odzovemo na to situacijo, kar je najboljše za nas in tudi za druge, ki so v to vpleteni. Dobro. To je bilo zdaj čisto na kratko o tem, kakšen je Krišnov položaj. Ampak to je pravzaprav tisto formalno, znanje o tem, kdo je Krišna. Če mi želimo resnično vzpostaviti to sambando, resnično razviti ta odnos, osebni odnos z Krišno in resnično nekaj občutiti v tem odnosu, potem je pomembno za nas, da ga začnemo spoznavati tudi za njegove bolj osebne strani, tudi za bolj intimne strani. In pri tem je pomembno, da začnemo pravzaprav, da poslušamo o njem, da poslušamo čim več o tem, kdo je, kakšen izgleda, kakšne so njegove lastnosti, kakšne so njegove aktivnosti. In vedska literatura, še posebej Šrimad Bhagavata, in podobni spisi opisujejo vse te podrobnosti o Krišni, o tej vrhovni absolutni resnici, ki je pravzaprav v samem svojem bistvu zelo, zelo mila, privlačna in očarljiva oseba, ki je resnično privlači vsakogar, privlači srce vsakogar. In danes sem hotela podeliti samo enih par, nimamo dosti časa, tako samo enih par utrinkov o njegovih lastnostih. Torej, on ima zelo veliko lastnosti, transcendentalnih lastnosti, ampak obstajajo pa štiri lastnosti, ki ga še posebej razlikujejo od vseh drugih božanskih podob, ker on se lahko manifestira tudi v številnih drugih podobah, številnih drugih ekspanzijah in inkarnacijah, ampak kot Krišna, izvorna podoba vrhovne absolutne resnice, je pravzaprav on v največji meri manifestira svojo milino in svojo sladkost. In sicer to so štiri lastnosti, ki jih on pokaže. Zdaj vem, veliko vas to ve, ampak za nekatere je pa to še nekaj novega. In sicer te lastnosti so, torej, vse se, to je, v sanskrtu se temu reče madurja, madurja pomeni sladkost. Prema madurja se nanaša na to lastnost, da je vedno obkrožen z ljubečimi družabniki, njegovimi baktami, ki ga ljubijo z vsem svojim srcem. In ta ljubezen je zelo, zelo, zelo mila, zelo nežna, zelo sladka. Najbolj sladka, kar jih je, do najvišje mere. Potem druga lastnost je lila madurja. To je sladkost zabav, ki jih ima s svojimi družabniki. V duhovnem svetu se on ne dolgočasi, ampak se je stalno s svojimi družabniki, se zabava. In te zabave so zelo privlačne in zelo očarljive. In upam, da bomo imeli dovolj časa, da vsaj eno lahko podelim z vami. Tretja lastnost je venomadurja. Venomadurja se nanaša na njegovo flavto. Krišna ima čarobno flavto. Ta flavta ima mistično moč. In se bomo malo bolj postavili pri tej flavti pravzaprav. Bi vam rada povedala najprej o zvoku Krišnove flavte. Kaj je zvok Krišnove flavte? Je opisano, da ko se mesečina njegovega nasmeha in bleščenje njegove podobe združita. Se pravi, mesečina njegovega nasmeha in bleščavost njegove podobe se združita, to se potem postane okus, ki je podoben okusu kafre. Kafra ni tako poznana pri nas, je pa tak zelo prefinjen okus. Ko ta okus vstopi v flauto preko Krišnovih ustnic, potem izstopi na drugem koncu iz flaute kot nepopisni zvok. In ta zvok ima moč, da z vso silo pritegne misli vsakogar, ki sliši ta zvok. In sicer ta zvok se potem manifestira za vsako osebo drugače. in vzbudi v srcu te osebe prav tisto ljubezen, ki jo ta oseba čuti do Krišne. Prav na ta individualen način, kot je ta oseba čuti do Krišne. In to je še nekaj učinkov tega zvoka, ki prihaja iz te magične flaute. Ko se zasliši zvok flaute, se kamni začnejo topiti. Nepremična živa bitja, kot recimo drevesa, se začnejo premikati. Premikajoča se živa bitja, kot so razne živali in ljudje, pa okamenijo. In se sploh ne morejo premakniti, so kot lutke, kot slike. In tukaj je tudi opis, kaj se zgodi, ko različni toni Krišnove flaute se slišijo. In sicer, ko se oglasi prvi ton Krišnove flaute, takrat polbogovi, kot sta gospod Brahma in Šiva, pozabita čisto na vse in padeta v trans. In samo poslušata ta zvok. Ko se zasliši drugi ton flaute, reka Jamuna, ki teče v tem prebivališču Krišne, v Vrindavanu, začne teči v nasprotni smeri, proti toku. Ko se zasliši tretji ton, se mesec ustavi, ker ne more, noče iti naprej, ker hoče videti, kaj se bo zdaj že zgodilo, ker je tako zanimivo. Ko se zasliši četrti ton, vse krave pritečejo k Krišni. Ker to je še ena lastnost Krišne, da Krišna ima zelo rad krave. In krave imajo rade njega. Ko se zasliši peti ton, pa vse Krišnove prijateljice, pastirice, pritečejo k Krišni. Vse pustijo, karkoli so delale, sploh ni pomembno, vse pustijo in samo stečejo. Ko se zasliši šesti ton, nastopi jesen. Ko se zasliši sedmi ton, pa hkrati nastopi vseh šest letnih časov, ker je tam v Vrindavanu, v tem duhovnem svetu, obstaja šest različnih letnih časov. In vseh krati nastopijo ob sedmem tonu. In osmi ton pa pripelje Krišnovo najbolj ljubljeno prijateljico, Šrimati Radharani. Dobro, to je bilo malo Krišnovi flauti, se je še veliko več, ampak žal smo omejeni s časom. In potem četrta Krišnova lastnost pa je Rupa Madhurja. Rupa Madhurja pa pomeni sladkost njegove podobe. On je pravzaprav najlepši. Vse, kar vidimo lepega v tem svetu, je samo droben utrinek Krišnove lepote. Tako je lep, da kdorkoli ga vidi, je popolnoma očaran. Tako je lep, da pravzaprav celo, ko sam sebe vidi, je očaran. Celo sam sebe se ne more opreti te lepoti, celo njega samega očara. In zdaj bi pa rada podelila še eno zgodbico, eno zabavo o Krišni. Imamo zelo malo časa. To je ena zelo nedolžna, zelo privlačna zgodba. In sicer je zgodba iz Krišnovega otroštva, ko je bil Krišna še majhen. Nekega dne je prišla v vas prodajalka sadja. Vidi, nekateri se smehljate, poznate to zgodbo. Jaz lahko rečem, da meni je ta zgodba vedno to. Kadarkoli sem jo slišala, mi je bila tako všeč, ker ima res nekaj zelo lepega nam razkriva o Krišni. Ta prodajalka sadja je pač se ustavila tam in začela klicati vse prebivalce, vse vaščane. Pridite, pridite, imam sveže sadje, pridite. In tako so začeli vaščani prihajati k njej in so pač ji ponudili nekaj v plačilo in jim je dala sadje. In ko je Krišna to slišal, takrat je bil Krišna še zelo majhen. To je ena izmed zabav, v kateri je bil Krišna še majhen fantek. Čisto majhen fantek. On je slišal, da je prišla prodajalka sadja in je on tudi želel priti k njej in je želel nekaj sadja. Ker pa bil še tako čisto majhen, je pravzaprav se igral, kot da ne ve, kako je to treba. Dati neki denar, neko plačilno sredstvo tej prodajalki. In je šel in je vzel v svojo drobno pest, je zagrabil malo pšenice. In medtem, ko je tekel, da bi prišel do te prodajalke, mu je med njegovimi majhnimi prstki samo vse te zrna pšenice samo padala dol. Tako da, ko je prišel do nje, ni imel več. Oziroma, mogoče še enih par zrn samo ostalo. In tako jo je samo pogledal z veliko željo v očeh in prodajalka tega sadja je seveda takoj razumela, da bi Krišna rad imel sadja. Videla je pa tudi, da nima nič več, da bi ji dal v zameno. In ona mu je potem z velikim veseljem, pravzaprav mu je napolnila celo naročje z sadjem. Toliko sadja, kolikor ga je on le lahko vzel svoje naročje, mu ga je dala. In Krišna seveda se je zahvalil z velikim nasmehom in potem je počasi odšel nazaj proti domu. In potem, ko je on že odšel, je prodajalka pogledala v to svojo košaro, ki je bila že skoraj prazna in je naenkrat videla, da se je njena košara napolnila z dragimi kamni. Tako je Krišna poplačal za to njeno ljubeznivost in pravzaprav za to njeno ljubezen, ker ona ni zahtevala od njega ničesar v plačilo, ampak mu je z vsega srca dala to sadje kot darilo. In iz te zgodbice lahko pravzaprav vidimo, kakšno čudovito naravo. Panchatattva ki jai, Shishigarnitai ki jai. Kakšno čudovito naravo ima Krišna. Kako zelo je hvaležen. Kako on pravzaprav ničesar ne zahteva od nas, ničesar ne pričakuje od nas. On pravzaprav želi samo eno stvar, želi samo naše srce, želi samo našo naklonjenost, želi samo našo ljubezen. In če naredimo samo majhen korak v tej smeri, da ga poskušamo malo bolj spoznati, samo malo bolj približati, potem nam bo povrnil neštetokrat. Mislim, da zdaj se čas izteka, tako da bom morala končati. Če je mogoče kakšno eno vprašanje, še mogoče lahko. Ja. Ja. Kako lahko slišimo zvok Krišne flavte? To je dobro vprašanje. Ja, to je dobro vprašanje in pravzaprav to je verjetno zelo dolg odgovor tudi na to. Zvok Krišnove flaute je resničnost. Čeprav mogoče se nam zdaj zdi, to tako lepo zveni, to je kot neka pravljica za otroke ali pa nekaj, kar obstaja v nekem sanskem svetu ali pa nekem svetu, v katerega mi nimamo nobenega dostopa. Ampak dejansko Krišnova flauta je resničnost in je dostopna slehnemu od nas. Da pa bi prišli do te stopnje, da lahko slišimo Krišnovo flauto, je pravzaprav potrebno, da storimo nekaj korakov. In ti koraki, pravzaprav na začetku, prvi korak pravzaprav na tej poti je, da začnemo spoznavati, kdo Krišna je. Da začnemo spoznavati, kdo Krišna je, da poslušamo o njem, da si pridobivamo to znanje in pa tudi to, da začnemo peti, to mantro, Hare Krishna Maha mantro, kajti v tej sami mantri se skriva ves duhovni svet. Ta sama mantra je sam Krišna z vsem celotnim duhovnim svetom, z vsem, kar obstaja tam. In tisti, ki meditira na Hare Krishna mantro in v toku časa, kar lahko traja nekaj časa, lahko traja malo dlje časa, ne pride do tega čez noč, lahko traja kar nekaj let ali pa mogoče celo celo življenje. Ampak, ko pridemo do tega, da do te popolne točke uspeha v petju Hare Krishna Mahamantre, takrat se nam razodene vse. Vse se nam bo razodelo takrat. Razodela se nam bo podoba Krišne, ga bomo dejansko lahko videli iz oči v oči, v njegovi duhovni podobi. In razodela se nam bo tudi naša duhovna identiteta, kdo mi v resnici smo kot večna duhovna bitja in kakšen je ta naš večni odnos z njim. In vsekakor takrat bomo slišali tudi flavto in se družili z vsemi ostalimi spremljevalci Krišne. Hvala. Hvala vam za vašo pozornost in sedaj bomo nadaljevali z meditacijo zopet na Hare Krishna mantro in plesom v čast Pančetatve. Hare Krishna.